Salam, bugün sizinle, deməli, Paris'in nəqliyyat sisteminin, necə deyim, ürəyinə doğru bir səyahətə çıxırıq.
Salam.
Məqsədimiz sadəcə hansı nəqliyyat növləri var onlara baxmaq deyil,
Yox, əlbəttə.
həm də parislilərin gündəlik həyatında bu sistem əslində necə işləyir, şəhər niyə məhz bu cür hərəkət edir, bunu anlamaq istəyirik.
Bəli, Parisin nəqliyyat sistemi həqiqətən də şəhərin özü kimi çox qatlıdır. Və ilk baxışdan maraqlı gələn odur ki, dominantlıq maşınlarda deyil,
Elədir.
piyadalarda və ictimai nəqliyyatdadır. Bu, çox başqa böyük şəhərlərdən fərqlənir.
Həqiqətən də, bir düşünün, Parisdə bütün gündəlik səfərlərin, deməli, tam 40%-i piyada edilir.
Düz 40%.
Bu, ən çox istifadə olunan hərəkət növüdür. Bu, sadəcə statistika deyil, həm də şəhər həyat tərzinin bir göstəricisidir, elə deyilmi?
Tamamilə. Və işin daha maraqlı tərəfi odur ki, baxın, səkilər küçə şəbəkəsinin yalnız 40%-ni tutsa da...
Yalnız 40%.
Bəli, amma şəhər səthindəki bütün hərəkətin, yəni insanların hərəkətinin tam 75%-i məhz piyadaların payına düşür.
Wow, bu böyük fərqdir.
Bəli, bu göstərir ki, piyada məkanı nə qədər kritikdir, hətta infrastruktur, yəni tam əhatə etməsə belə.
Piyada hərəkətdən sonra əlbəttə növbə ictimai nəqliyyata çatır və burada ilk ağıla gələn
Metro.
Əlbəttə, məşhur metro 1900-cü ildən işləyir, 16 xətt var, səfərlərin də təxminən 20%-ni bu daşıyır. Mənə ən maraqlı gələn cəhət stansiyaların çox yaxın olmasıdır.
Ha, çox sıxdı şəbəkə.
Adətən 500 metrdən az olur deyirlər. Bu da şəhər mərkəzində gəzməyi, yəni bir yerdən bir yerə getməyi çox asanlaşdırır.
Düzdür, metro şəhər daxili üçün əladır. Amma Parisin daha geniş regionu var axı, İl-de-France. Ora üçün RER, yəni Rezo Express Regional və Transilien qatarları həyati əhəmiyyət daşıyır.
RER deyəndə?
Xüsusilə RRA xətti. Gündəlik 1.4 milyon sərnişin daşıyır. Bu, Avropanın ən işlək şəhər ətrafı qatar xəttidir. Təsəvvür edirsiniz, 1.4 milyon.
İnanılmaz rəqəmdir bu qədər insanı idarə etmək.
Çox mürəkkəbdir, bəli.
Son illərdə tramvay, yəni tramvay da sanki yenidən canlanıb, elə deyilmi?
Bəli, dirçəlib.
Xüsusilə o T3A və T3B xətləri şəhərin kənarları boyunca gedir, əvvəllər əlaqəsi zəif olan yerləri birləşdirir.
Tam olaraq, bu şəhər ətrafı əlaqəni gücləndirmək üçün çox vacibdir. Avtobuslara gəlincə.
Hə, avtobuslar.
Parisin avtobus şəbəkəsi də çox sıxdır. Hətta deyirlər ki, dünyanın ən sıx şəbəkələrindən biridir. Və 2019-cu ildə, deməli, onu daha səmərəli etmək üçün əsaslı şəkildə yenidən təşkil etdilər.
Bütün bu fərqli sistemləri, metro, RR, tramvay, avtobus bir qurum idarə edir.
Həm də maliyyələşdirir. Məqsəd vahid, inteqrasiya olunmuş, rahat bir sistem yaratmaqdır.
Yaxşı, bütün bunları danışdıq. İnsan düşünür ki, bəs avtomobillər, şəxsi maşınlar, onların yeri haradadır bu sistemdə. Görünən odur ki, Parisdə şəxsi avtomobil erası yavaş-yavaş bitir.
Elə demək olar, bəli. Tendensiya o yöndədir.
Baxın, 1990-cı ildə ailələrin 46%-nin maşını varmış. 2019-da bu rəqəm 34%-ə düşüb.
Ciddi azalma.
Və daha da təəccüblüsü, 2010-cu ildə avtomobil səfərlərin cəmi 13%-ni təşkil edirdi. Cəmi 13%.
Bunun arxasında bir neçə səbəb var, əlbəttə. Birincisi, şəhər daxilində sürət həddi. Əksər küçələrdə 30 km saatə indirilib.
30, bu çox aşağıdır.
Bəli, və real orta sürət, yəni tıxacları falan nəzərə alsaq, cəmi 15 km saat civarındadır. Bu da maşını heç cəlb edici etmir, təbii ki.
Yəni, velosipedlə daha tez çatmaq olar, bəsən.
Bəlidir. İkincisi, parking. Demək olar ki, hər yerdə ödənişlidir. Hətta 2022-ci ildən motosikletlər üçün də ödəniş tədbiq olundu.
Motosiklet üçün də?
Bəli. Və küçədəki parking yerləri ümumi yerlərin çox kiçik bir hissəsidir. Təxminən 18%. Qalanı ya şəxsi qarajlardadır, ya da yeraltı parkinglərdə. Bu, açıq-aşkar bir siyasətdir ki, avtomobil istifadəsini məhdudlaşdırsınlar.
Maraqlıdır. Avtomobilin populyarlığı azaldıqca onun yerini nə tutur bəs? Deyəsən, velosipedlər əsl, necə deyim, partlayış yaşayır.
Hə, əsl intibah dövrü. 1991-2010 arasında velosiped səfərləri 10 dəfə artıb.
10 dəfə?
Bəli. Amma ən heyrətamiz rəqəm bu yaxınlardandır. 2023-cü ildə Paris şəhəri daxilində səfərlərin 11.2% velosipedlə edilib. Şəxsi avtomobilin payı isə cəmi 4.3%-ə düşüb.
İnanılmaz fərqdir. Deməli, velosiped avtomobili 3 dəfəyə yaxın üstələyib.
Elədir. Və Velib kimi o ictimai velosiped kirayəsi sistemləri də buna böyük töhfə verir əlbəttə.
Yəni, bu təsadüfi bir artım deyil?
Qətiyyən. Şəhər rəhbərliyi davamlı olaraq velosiped yolları şəbəkəsini genişləndirir. Bu, sadəcə infrastruktur dəyişikliyi deyil axı. Bu, həm də şəhər məkanının kimi aid olması, həyat keyfiyyətinin necə artırılması ilə bağlı, belə deyək, fundamental bir baxış dəyişikliyidir.
Avtomobil mərkəzli şəhərdən insan mərkəzli şəhərə doğru bir keçid kimi?
Tamamilə doğru.
Əlbəttə, taksilər də var, amma onların payı çox kiçikdir, səfərlərin cəmi 0.5% deyəsən.
Çox az, bəli.
Sonra Gare du Nord, Gare de Lyon kimi o nəhəng qatar stansiyaları var ki, ölkə daxilinə və xaricinə əlaqəni təmin edir.
Bəli, Avropaya açılan qapılardır.
Və iki böyük hava limanı, Charles de Gaulle və Orly. İkisi birlikdə ildə təxminən 100 milyon sərnişinə xidmət edir.
Böyük rəqəmdir. Hava limanlarına gediş-gəliş isə bəzən problematik ola bilir. Xüsusən də tıxaclar üzündən.
Hə, eşitmişəm.
Amma Sidri Express kimi yeni dəmir yolu layihələri var ki, bu vəziyyəti yaxşılaşdırmağı hədəfləyir. Yəni, sistem daim inkişafdadır, təkmilləşməyə ehtiyac duyur.
Hətta Sena çayı üzərində də gəmi nəqliyyatı var, Bataboz kimi.
Bəli, o da sistemin bir parçasıdır. Daha çox turistik olsa da.
Beləliklə, yekunlaşdırsaq, qarşımızda çox şaxəli, dinamik və daim dəyişən bir nəqliyyat mənzərəsi var Parisdə. Piyada, ictimai nəqliyyat və velosiped get-gedə daha çox ön plana çıxır.
Bəli, dominantlıq onlardadır.
Avtomobil isə əksinə arxa plana keçir. Bu, çox maraqlı bir təkamül prosesidir, həqiqətən.
Həqiqətən də. Və bu bizi son bir, belə deyək, düşündürücü suala gətirir. Görəsən, Parisin bu təcrübəsi, yəni avtomobildən asılılıqlı azaltmaq, daha çox piyada, velosiped və ictimai nəqliyyata fokuslanmaq, digər böyük, sıx məskunlaşmış, tarixi şəhərlər üçün hansı dərsləri verir?
Yaxşı sualdır.
Madir başqa yerlərdə də, yəni təkrarlana bilərmi və bunun daha geniş mənada şəhər həyatına, insanların həyat keyfiyyətinə təsiri nə olar? Bu barədə düşünməyə dəyər məncə.